Asro. Asro dupaten. Asro wawe temu. Asro yuyen. Asro wawe tewa weti baye. Ne jasin pakon oti yoliye. Makan sona kumbo kura diwo sere sonu kura inde nkriwo. Iduman yele Jezu Kris. Oti ba swa kumba oti nyamye na wre iliye. Nyamye bo yiri asye. Oni sona muni nemu. O yiri nzwe. Oni asye oni wakamu oni diken kura bo yungu bing. Jezu Kris otra nyamye sulo. Nyamye sulo nkura oti abonu alika. Yebe sima te filo. Sankru gengumi. Yes, Jezu yon mune sona mu asye zowa. Ten yiribe ison tibe tinyene nefwe. Bele tu kwa tiek pangman, ye sere wafa pangman okumbe. Jezu okru ribe, ye kru reson suyibo, ye moni be watan ya siensowa. O ye liso, ye reka okru kwa uka sananga bobe wa siensowa bo nyene ne wakumbe. Jezu yoti san, ye sonam kurabe ti te. Sonambe tenti, ofata kebre bobe ube wa sinu. Sake Jezu okru makebe wali kateso nu. Ison ti yofari sonambe te, ifo bule yibobo isu. Jezu uli, ko yibe kura be ten. Sona ure fwe me buboli wakandansu ke te fwe sa, sake wa ima te fi. Jezu oti nyamye boti nangure boti timi fwe iwa yaswa. Nyamye kura ye kura ke fi tima kekle. Oti kekle tra yue. E timi son yofa chene Jezu yue nuon, breba undia nuon. Jezu wa mkura boba swa troba fram blamusin, yama nya umye dele. Jezu ya fwe ya kune geni ya un geni o yiwo. Akla nyama on gyoni akon gyo son san Jezu yon. Ya susurman yuyen kon. Afin breba wu Jezu wa fo nyamye sou lo. Nyamye sou lo son le numa lo imwe numa lo. Jezu wa tuye jangwe kpain. Lon on ye trantiti. Ya susurman wawe temu. Yereke Jezu oti ali wawe temu abe frebe bay mbe sou. Ken kasyen nou Jezu wa fa bay mfa yisin fete nou. Sa so Jezu nou wangwene nou wawe temu ekla yi mwoni ke fi. Nyami inde o se ekel ke fi okra koti ma eni Jezu ya fien. Mi jamwe, Jezu oba de o seren kura anu. Tiki wangulen su monguru wangu no. Ye siyen wawe te ma fotu en asuti emekun. Jezu boti o jamwe timi fwen, oba niyan osu, ye oba tinge o.